Κωνσταντίνο.
Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε κάτι που επηρεάζει, αφορά όλους μας και καίει όλους μας και δεν είναι άλλο από το συνταξιοδοτικό. Η δική μας γενιά διαρωτάται αν θα πάρουμε σύνταξη κάποια στιγμή, αν θα υπάρχει εκείνη η επάρκεια χρημάτων για τη μελλοντική σύνταξή μας. Φιλοξενώ τον κύριο Αντρέα Μιλιδόνη, είναι καθηγητής χρηματοοικονομικών με πολετή πείρα σε θέματα διαχείρισης ρίσκου. Καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Έχετε κάνει μια πρόταση για επιστρεφόμενη πίστοση φόρου εισοδήματος που δεν θέλετε να έχει θετική ανταπόκριση από τους άμεσα επηρεαζόμενους, που δεν είναι άλλοι από τους εργαζόμενους, από τους εργοδότες.
Ναι. Λοιπόν, η πρόταση, κυρία Δανιήλ, έχει να κάνει με τις ιδιαιτερότητες της Κύπρου και βασίζεται στις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές που υπάρχουν.
Ναι.
Με πολύ απλά λόγια να την εξηγήσω. Στην Κύπρο αυτή τη στιγμή, εντάξει, δεν χρειάζεται να ξαναπούμε ότι έχουμε θέμα με τη συντάξη, αυτό είναι δεδομένο, αυτό πάμε να λύσουμε. Στον ιδιωτικό τομέα έχουμε πέραν των 300.000 ατόμων που δεν έχουν άλλης μορφής σύνταξη εκτός από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Ναι.
Ακόμα και αν έχουν, είναι πάρα πάρα πολύ μικρό αυτό το ποσό. Δεν είναι ουσιαστικά σημαντικό. Αυτά τα άτομα δεν έχουν πρόσβαση σε έναν ταμείο προνοίας ή αν έχουν, οι εισφορές που γίνονται είναι πάρα πολύ μικρές. Λοιπόν, ένας από τους λόγους είναι το ότι στην Κύπρο υπάρχει πολύ ψηλών αφορολόγητων όριων για τα εισοδήματα μας.
Ναι.
Αυτό το αφορολόγητο όριο βασικά στις πιο πολλές χώρες του κόσμου που είναι πιο χαμηλό δίνει φορολογικά κίνητρα στους εργαζόμενους. Δηλαδή έρχεται το κράτος και λέει, εάν θα βάλετε χρήματα σε έναν ταμείο προνοίας για έναν περίπου 10% του φορολογητέου εισοδήματος σας, δεν θα πληρώσετε φόρους. Αυτό υπάρχει και στην Κύπρο, αλλά πάνω από τα αφορολόγητα όρια. Το πρόβλημα στην Κύπρο είναι το ότι περίπου ένας στους δύο εργαζόμενους δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον φορολογικό κίνητρο.
Ναι.
Γι' αυτό και η εισήγηση που υπάρχει στην πρόταση είναι να έρθει το κράτος και να δώσει αυτόν το λεγόμενο, στα αγγλικά ονομάζεται tax credit, δηλαδή να δοθεί μια πίστοση, μια φορολογική πίστοση σε αυτόν τον κόσμο, που σημαίνει τι. Για τα άτομα τα οποία θα συνεισφέρουν σε έναν ταμείο προνοίας, θα συνεισφέρει και το κράτος αντίστοιχα έναν ποσό. Το ποσό, να πω ότι ενδεικτικά έχω βάλει το ποσό, δεν έχω νούμερα από την, για να μπορέσω να κάνω την κοστολόγηση. Το ποσό είναι ενδεικτικό, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια εισφορά από το κράτος. Τώρα κάποιος θα πει τι γίνεται με τα άτομα που ήδη απολαμβάνουν αυτής της φορολογικής έκπτωσης, αν θέλετε, ή της ιδιαίτερης μεταχείρισης που να φέρνουν κάποια φορολογικά κίνητρα. Σε αυτά τα άτομα δεν θα δίνεται αυτή η ενίσχυση από το κράτος. Έτσι, πρακτικά με αυτή την πρόταση, η οποία επαναλαμβάνω είναι βέλτιστη διεθνής πρακτική, δηλαδή γίνεται και σε άλλες χώρες. Δεν λέω κάτι καινούριο.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Mm-hmm. Είναι το κομμάτι του πώς ενθαρρύνει το κράτος έναν στους δύο περίπου εργαζόμενους, ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα, να αποταμιεύσουν σε έναν ταμείο προνοίας πέραν από το τι θα τους δίνει το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Ναι.
Λοιπόν, η δεύτερη εισήγηση εντός της πρότασης είναι το θέμα της εισφοράς των εργοδοτών. Σε όλες τις χώρες του κόσμου που υπάρχουν ταμεία προνοίας υπάρχει εισφορά και από εργοδότες. Και συνήθως αυτή η εισφορά κατά μέσον όρο κινείται μεταξύ 3 με 5% και σε άλλες περιπτώσεις ακόμα πιο ψηλά. Πώς δουλεύει αυτό? Όταν ο εργοδοτούμενος κάνει αποταμιεύει στο ταμείο προνοίας του, ας πούμε 3% του μισθού, συνήθως ο εργοδότης έρχεται και εισφέρει ακριβώς το ίδιο. Μπορεί να είναι λίγο πιο κάτω, μπορεί να είναι λίγο πιο πάνω, το 3% πάλι είναι ενδεικτικά που μπαίνουν τα νούμερα με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.
Μάλιστα.
Τώρα, εάν ο εργαζόμενος έρχεται και βάλει 10% του μισθού του ταμείου προνοίας, τότε συνήθως η εισφορά του εργοδότη περιορίζεται σε έναν ανώτερο ποσό, να πούμε 2-3%, 4-5%. να πω ενδεικτικά ότι στην Αυστραλία αυτό το ποσό είναι 12%. Τώρα υπάρχουν και παραδείγματα που είναι πολύ πιο ψηλά.
Μάλιστα.
Λοιπόν, για να γίνει αυτό, ακόμα μια πτυχή της πρότασης έχει να κάνει με τη λεγόμενη αυτόματη εγγραφή σε ταμείο προνοίας από τον εργαζόμενο. Δηλαδή, όταν κάποιος ξεκινήσει την πρώτη του εργασία, πρέπει να υπάρχει ταμείο προνοίας διαθέσιμο από τον εργοδότη για να μπορεί να εγγραφεί αυτόματα αυτός ο εργαζόμενος και μετά βασικά οι εισφορές στο ταμείο προνοίας βασικά θα καθορίζονται έμμεσα από τον εργαζόμενο. Τι εννοώ. Εάν ο εργαζόμενος έρθει και βάλει, να πω τώρα, 50 ευρώ το μήνα, το κράτος θα έρθει να του δώσει αυτή την εμπίστοση, να πούμε υποθετικά, στα 25 ευρώ το μήνα και ο εργοδότης, εάν το 50 ευρώ το μήνα είναι κάτω από το 3% του μισθού, που σίγουρα είναι, θα βάλει και ο εργοδότης άλλα 50. Άρα όλα εξαρτώνται από τη συμπεριφορά του εργαζόμενου. Θα δοθούν, η πρόταση λέει να δοθούν κίνητρα και από τους εργοδότες και από το κράτος.
Nice.
Και για να συνοψίσω, σκεφτείτε που βρισκόμαστε σήμερα. Βλέπω παραδείγματα που δίνονται από το Υπουργείο Εργασίας που λένε ότι έναν άτομο το οποίο συνεισφέρει για 40 χρόνια στο Ταμείο Γενικών Ασφαλίσεων παίρνει σήμερα σύνταξη πολύ πιο κάτω από 1.000 ευρώ.
Ναι, και αξίζει δηλαδή, μόνο τον και κόπο μόνο... αυτό, λένε οι συνταξιούχοι. Άξιζαν τόσα χρόνια δουλειάς για τόσο χαμηλή σύνταξη.
Να απαντήσω με μια ερώτηση.
Ναι.
Θέλουμε τους συνταξιούχους μας σε 20 χρόνια να μας ρωτούν ακριβώς την ίδια ερώτηση.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η απάντηση. Θέλουμε να κάνουμε μια συνταξιωτική μεταρρύθμιση που θα γιατρέψει τα προβλήματα σήμερα μόνο ή θέλουμε να δούμε και λίγο μακροπρόθεσμα, τα επόμενα 10 χρόνια, η επόμενη γενιά που έρχεται, που δεν έχει αποταμίευση.
Ναι.
Αυτό είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα.
Η δική μας και
οι νεότερες γενιές.
Ναι. Η δική μας η γενιά θα πάρει σύνταξη, κύριε Μιλιδόνη. Όπως και να έχει, είναι κάζους μπέλη για τους εργοδότες και το σχολιάζουν ήδη στην εφημερίδα Πολίτης. Σήμερα έχει θέμα η συνάδελφος Γεωργία Χανή. Επικαλείται και την πρότασή σας και τις λεπτομέρειες, αλλά και τη θέση των εργοδοτών.
Κυρία Δανίλ, κοιτάξτε.
Ναι.
Όντως με εκπλήσει
η αντίδραση
της ΟΕΦ. Και ο κύριος, δύο οι λόγοι. Πρώτον, για το πόσο έντονα έχουν τοποθετηθεί πάνω σε κάτι το οποίο είναι βέλτιστη διεθνής πρακτική. Δεν είναι μια ιδέα ακαδημαϊκή. Είναι το τι κάνει όλος ο κόσμος. Και το δεύτερο σημαίνεται ότι δεν είδα αντιεπιχείρημα μέσα στη δήλωση. Δηλαδή πώς ακριβώς αυτή η χώρα θα φροντίσει για τη συνταξιδοτική επάρκεια, ιδιαίτερα του ιδιωτικού τομέα,
ναι,
σε 10 και 15 χρόνια.
Ναι. Από την άλλη, ο εθελοντικός τρόπος καταβολής ταμείου εμπρονίας δεν μπορεί να υποχρεώσει όλους τους εργοδότες να το πράττουν. Συνεπώς, οι εργαζόμενοι είναι στην καλή ευχέρεια και πίστη των εργοδοτών τους.
Ωραία. Η απάντηση σε αυτό, ναι, συμφωνώ. Η απάντηση σε αυτό το σημείο, ξανά, κοιτάζοντας λίγο εκτός Κύπρου, υπήρχε ένα άρθρο στην Bloomberg πριν λίγες εβδομάδες, όπου η ίδια η Αμερική, ο ίδιος ο Τραμπ, βλέπει το μοντέλο της Αυστραλίας για να υιοθετήσει ίσως κάποια από τα χαρακτηριστικά του μοντέλου της Αυστραλίας για την Αμερική. Τι λέει το μοντέλο της Αυστραλίας? Υπάρχει υποχρεωτική συνεισφορά του εργοδότη, η οποία σίγουρα δεν ξεκίνησε με 12% όπως είναι σήμερα,
ναι,
αλλά ξεκίνησε με πολύ χαμηλά ποσοστά και σε βάθος χρόνου έκτισαν σιγά σιγά και έφτασαν σήμερα σε ένα σημείο, κυρία Δανίλ, όπου τα χρήματα που υπάρχουν διαθέσιμα κυρίως σε ταμεία προνοίας στην Αυστραλία, δηλαδή σε αποθέματα χρημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για μελλοντικές συντάξεις, αντιστοιχούν στο 150% του ΑΕΠ της Αυστραλίας, ενώ για την Κύπρο το αντίστοιχο ποσό είναι 15%, είναι το 1/10 της Αυστραλίας. Mm-hmm. Η εισήγηση εδώ δεν είναι να πάμε απευθείας υποχρεωτικά στο 2-3% από την 1η του Γενάρη. Mm-hmm. Αυτό είναι δύσκολο, το αντιλαμβάνομαι. Μπορεί να ξεκινήσει μια σταδιακή συνεισφορά, να ξεκινήσουν με 0,2% του μισθού και να προχωρά σε βάθος δεκαετίας-εικοσαετίας.
Από την άλλη, το να δίδονται κίνητρα στους εργοδότες και να παραμένει εθελοντικό δεν θα έχει αποτέλεσμα. Συμφωνείτε?
Κοιτάξτε,
να διατηρηθεί ο εθελοντικός χαρακτήρας του Ταμείου Μπρονίας και από την άλλη να δοθούν κίνητρα στους εργοδότες.
Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω παρεξηγήθηκε η λέξη υποχρεωτικό.
Ναι.
Εδώ μιλάμε για αυτόματη εγγραφή εργαζόμενων σε Ταμείο Μπρονίας. Ναι. Άρα το ερώτημα που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι πόσοι εργοδότες έχουν Ταμείο Μπρονίας. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση.
Ναι. Έχετε αριθμούς.
Δεν έχω αριθμούς μπροστά μου, όχι. Δεν έχω αριθμούς μπροστά μου. Η δεύτερη ερώτηση είναι, με δεδομένο ότι υπάρχει Ταμείο Μπρονίας, μέχρι ποιον ποσοστό του μισθού συνεισφέρει ο εργοδότης αφού ο εργοδοτούμενος συνεισφέρει το ίδιο ποσό? Στα αγγλικά αυτό είναι το matching contribution, δηλαδή το παράδειγμα που έδωσα πριν για να μην χάνουμε τον χρόνο σας. Βασικά, πρώτον, υπάρχει Ταμείο Μπρονίας και αν υπάρχει, μέχρι ποια συνεισφορά θα δώσει ο εργοδότης. Και μετά όλα εξαρτούνται πλέον από τον εργαζόμενο. Στην Αγγλία, για παράδειγμα, όταν εφάρμοσαν αυτή την αυτόματη εγγραφή στα Ταμεία Μπρονίας το 2012, είδαν μια μεγάλη αύξηση στα ποσοστά των εργαζομένων οι οποίοι συμμετείχαν σε Ταμεία Μπρονίας. Δηλαδή, το 2012 ήταν 42%, το 2022 πήγε στο 86% η συμμετοχή των εργαζομένων σε Ταμεία Μπρονίας. Αλλά δεν είναι αυτό που λέμε υποχρεωτικό, είναι να προσφέρεται το Ταμείο Μπρονίας από τον εργοδότη και να υπάρχει και ουσιαστική συνεισφορά αφού κάνει πρώτα συνεισφορά το εργαζόμενο. Αυτή είναι η πρόταση.
Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θα επιμείνετε. Φαίνεται ότι βρίσκεται εμπόδια για να προωθήσετε ή να πείσετε.
Να ξεκαθαρίσω κάτι.
Εσείς προτάσεις κάνετε, αλλά βλέπω ότι και οι συντεχνίες συμφωνούν και θέλουν καθολική εφαρμογή.
Κυρία Δανίλ, να ξεκαθαρίσω κάτι. Η πρόταση είναι καθαρά προσωπική. Δεν φορώ οποιοδήποτε καπέλο, δεν έχω κάποια ιδιότητα, ναι. Δεν εκπροσωπώ κάποιο θεσμό, ούτε τις συντεχνίες, ούτε την κυβέρνηση, ούτε κάποιον. Είναι θέμα με το οποίο ασχολούμαι. Βλέπω υπάρχει τρόπος να λυθεί ή να μετριαστεί το θέμα της συναξιωτικής ανεπάρκειας. Έβαλα έξω μια πρόταση. Το πώς θα το χειριστούν οι συντεχνίες των εργαζόμενων, των εργοδοτών, η κυβέρνηση και ούτω καθεξής, είναι κάτι που δεν ελέγχω και δεν θέλω να ελέγξω. Εγώ προσπαθώ να βοηθήσω. Εάν όλα τα μέρη θεωρούν ότι θα παραμείνουμε να φορτώσουμε στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων τις συντάξεις των συνταξίχων σήμερα και για τα επόμενα 30 χρόνια, θα μας κρίνει όλους η ιστορία.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μιλιδόνη.
Ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια να έχετε.
Επίσης.
Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα πάμε στο